Latvijas rādio ziņas 9. vakarā vieglajā valodā. Ukraina šodien cieta spēcīgā Krievijas raķešu un dronu uzbrukumā. Nogalināti vismaz 30 cilvēki un vairāk nekā 160 ievainoti. Krievija uz Ukrainas pilsētām raidīja 158 raķetes un dronus. Lielāko daļu izdevās notriekt, taču postījumus nodarīja raķešu un dronu atlūzas. Ukrainas valdība uzskata, ka Krievija turpinās spēcīgus uzbrukumus, jo tā ir daudz raķešu un dronu. Ukraina uz šiem triecieniem noteikti atbildēs, paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Krievijas raķete šodien ielidoja Polijā un pēc tam no tās izlidoja. Krievijas raķete Polijā ielidoja no Ukrainas. Polijas gaisa telpā raķete atradās 3 minūtes. Polijas valdība par to informēja NATO ģenerālsekretāru Jensu Stoltenbergu. Notikumiem līdz seko arī Amerikas Savienotajās valstīs. ASV prezidents Joe Bidens paziņoja, ka Krievijas šodien īstenotais uzbrukums Ukrainai ir atgādinājums pasaulē, ka Putina mērķis nav mainījies. Bidens aicināja ASV kongresu drīzāk piešķirt Ukrainai palīdzību. Lielbritānija pēc Krievijas plašā uzbrukuma Ukrainas pilsētām ar raķetēm un droniem paziņoja, ka nosūtīs Ukrainai aptuveni 200 pretgaisa aizsardzības raķetes. Lielbritānijas premjerministres Rishi Sunaks teica, ka Putins neapstāsies līdz būs sasniegts viņa mērķis iznīcināt brīvību un demokrātiju. Mēs neļausim viņam uzvarēt, tā teica Lielbritānijas premjerministres. Izraela Gazas joslā paplašina savas militārās operācijas pret teroristu grupējumu Hamas. Pēdējās dienās ir nogalināti desmitiem Gazas joslas civiliedzīvotāju. Aptuveni 150 tūkstoši cilvēku dažās dienās ir pametuši Gazas joslas centrālos rajonus un devušies uz dienvidiem. Gazas joslas dienvidos kopš kara sākuma patvērās vairāki simti tūkstoši cilvēku. Starptautiskais sarkanais krusts atzīst, ka sadzīves apstākļi Gazas joslā ir ļoti slikti. Gadumijas uguņošana, jeb salūts, šogad notiks 6 pilsētās – Ventspilī, Ogrē, Daugavpilī, Valmīrā, Jēkabpilī un Rēzeknē. Siguldā salūts drīkstēs būt 1 stundu no 12:30 līdz 12:30 naktī. Savukārt Ogrē no pusnakts līdz 1:00 naktī. Šīs pašvaldības ir aizliegušas rīkot salūtu pulksten 11:00 vakarā, kas sakrīt ar Krievijas jaungada laiku. Pārkāpējiem draudz sots līdz 350 vai pat 1400 eiro. Jaunais gads sāksies ar pārmaiņām vienā no pašiem izcilākajiem mūzikas kolektīviem Latvijas radio korī. Ilgadējā kora mākslinieciskā vadītāja un galvenā diriģenta Sigvarda Kļavas vietā stāsies diriģents Kaspars Putniņš. Sigvards Kļava savu sadarbību ar kori nepārtrauks, bet turpinās veidot koncertu programmas un ierakstus. Sigvarda Kļavas aiziešana no vadības ļoti daudziem arī pašā kolektīvā bijis pārsteigums. Bet viņš pats savu lēmumu komentēja ļoti īsi. Visas pārmaiņas ir tikai un vienīgi uz labu. Par laikapstākļiem. Rīgā pat laban 5 grādi, dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē, gaisa spiediens 750 mm, gaisa relatīvais mitrums 97%. Latvijā gaidāms lielākoties mākoņains laiks, palaikam lietus, naktī valsts austrumos arī slapšs sniegs, vietām veidosies migla un atsevišķos posmos ceļi būs slīdeni. Dienvidrietumu vējš 5-10 metri sekundē, naktī jūras piekrastē brāzmas līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī plus 1 plus 5 grādi, bet dienā plus 2 plus 5 grādi. Rīgā palaikam lietus, dienvidrietumu vējš 4-8 metri sekundē, gaisa temperatūra gan naktī, gan dienā plus 3 plus 5 grādi. Laika tips trešais – nelabēli.